Halleluja, far i himmelen, vi takker deg for din godhet. Takker deg for at du har vært her til stede den timen som vi har vært samlet allerede. Jeg ber Herre om at du skal fortsette å være her. Takk Herre for at når vi synger til deg, når vi lovsynger deg, når vi opphøyer ditt hellige navn, så er du mektig til stede iblant oss. Nå ber jeg deg også for den tiden som vi skal ha samlet om ditt ord. Jeg ber om at du skal tale til oss alle sammen gjennom ditt ord. La det være åpenbaring fra himmelen som kommer og smelter inn i hjertene våre, som gjør at vi, når vi går herfra i dag, så kan vi bitte litt mer i hodene våre, og vi elsker deg enda litt mer i hjertene våre. Ber Herre om at du salver det ordet som du har gitt meg, og jeg ber om at vi alle sammen skal elske deg mer når vi går herfra i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Gud, du er så herlig med Kjelli som leder lovsang. Det var helt nydelig. Veldig, veldig, veldig godt. Det er få ting som er så deilige som å være i Guds nærvær og Guds nærhet. Jeg kjenner nesten alltid på det når jeg skal tale at hvorfor kan vi ikke bare fortsette å tilbe Herren i stedet for at jeg skal stille meg frem og si noe. Men jeg tror faktisk at jeg har et ord fra himmelen i dag og ønsker å være frimodig på det også. Ja. Er Michelle der nede fortsatt, eller har hun gått? Hun har gått. Ok, greit. Jeg hadde egentlig litt lyst til at vi alle sammen skulle ta oss og klappe litt for henne. Hun er 10 år og kjører disse tekstene på skjermene og hjelper oss til å være med og prise Gud hver eneste søndag. Og det er ganske rått. Biased heter det på engelsk. Litt sånn forutinntatt, og i og med at det er min egen datter. Men jeg synes at det er storveis at en 10-åring gjør det på en så god måte. Men da får dere prøve å se henne etterpå, så får dere gi henne et lite klapp på skulderen og en liten takk for jobben som hun gjør. Hvis du har med deg Bibel i dag, så kan du ta oss og slå opp i Matteus kapittel 7. Så skal vi lese noen vers derfra til å begynne med. Vi skal lese der ifra vers 3. Matteus kapittel 7 og vers 3 til og med vers 5. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke bjelken i ditt eget øye? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget øye? Hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da kan du se klart, så du kan ta flisen ut av din brors øye. Klare og tydelige ord fra Jesus. Og det er klart, vi kan lese dette på veldig mange måter. Den vanligste måten tror jeg er at det er han som sitter ved siden av meg, så han egentlig sier dette her til. Det gjelder selvfølgelig ikke meg, men Karsten, han trenger å høre dette her, din hykler. Sant? Det er kanskje den vanligste måten. Ellers er det en ganske vanlig måte til, det er at vi tenker, det er meg. Alt er håpløst og elendig. Jeg kan ikke gjøre noe riktig. Selv dette feiler jeg på. Og så har du alt imellom. Men jeg tror at Jesus sier disse ordene med en hensikt. Jeg kommer tilbake til det. I går, mens jeg forberedte denne preken, så var jeg ute i hagen. Koste meg der. Det er sol, og da må man nyte den når den først er der. Og mens jeg gikk der og pratet med Gud, så opplevde jeg at han ba meg om å ta seg luke litt i hagen. Luking er liksom ikke min favoritthobby. Og strengt tatt så har vi en plen som ser ganske grei ut. Det var liksom ikke snakk om noe bedd eller noen sånne ting, det var selve plenen. Det er en ganske fin plen, altså. Vi har lille Fido som flyr rundt der og klipper, altså en sånn robotgressklipper, som flyr rundt der og klipper ganske ofte, og den holdes fint. Men jeg bøyde meg ned gikk inn I garasjen og fant fram liksom det rette utstyret til det. Og så så jeg, ja, der var det noe stor løvetann. Ja, ok, da tar jeg opp den. Så var det en liten til der borte, ok, da tok jeg den. Og så var det noen sånne der paddeblad, så plukket jeg opp de. Så tenkte jeg, ja, men dette gikk jo greit. Det var greit å få vekk disse svære tingene. Men jo mer jeg holdt på, jo mer så jeg at etter hvert som jeg fikk vekk de store tingene, så var det mange sånne små greier. Som heller ikke var gress, som heller ikke var plen, som ikke skulle være der. Som jeg nesten ikke hadde sett da de store tingene var der. Men etter hvert som jeg tok opp de store, så var det flere og flere av de små tingene som var igjen I plenen. Så der hvor jeg trodde at dette var over I løpet av 3-4 minutter, så kan det I hvert fall gange nummer 10, om ikke 20, før jeg begynte å se at ok, nå... Nei, jeg var egentlig ikke ferdig, jeg må bestemme for at nå må jeg slutte. Men det var mye. Det var mye å ta tak I. Og liksom tror jeg det I livene våre også. Altså, de store tingene, de legger vi lett merke til, sant? Hvis noen stjeler fra deg, så merker du det veldig fort. Men hvis høyrefoten var litt for tung når du skulle kjøre fra Evje til Sandnes, eller det holder seg unna sladderen rundt kaffemaskinen på jobben, de der småtingene, de som alle andre med på, de som på en måte ikke synes så godt, de litt verre. Og ikke minst det der fantastiske argumentet som vi bruker for å unnskylde oss selv. Alle andre gjør det. Som om det rettferdiggjør noe som helst. Det faktisk sånn at vi trenger å luke litt, vi trenger å rydde opp litt, vi trenger å få opp alle de her småtingene. Ikke fordi at vi skal ha en sånn... pekefingermentalitet, hvor vi leiter etter feil hos hverandre. For det sier Jesus veldig tydelig. Du har nok å ta tak I hos deg selv. Men Gud ønsker å komme til oss med sin herlighet, med sitt nærvær. Han ønsker å fylle oss med alt det som han og alt det som han har. Og da kan ikke disse småtingene være I veien. For det ødelegger. Da kan ikke han få del I alle tingene I livet vårt. Da kan ikke han penetrere hver eneste lille fiber I oss. Og så tenker jeg, ok, så langt, ingenting nytt. Dette kjenner meg igjen I. Vi litt I samme båt alle sammen. Men jeg tror at vi I løpet av dagen I dag skal se litt, hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi komme oss ut av dette her? Hvordan skal vi komme oss videre? Og på hvilken måte skal Jesus kunne forme oss og danne oss sånn som han vil? Så hvis du med meg til 2. Mosebok, kapittel 23. Og da vi inne på et av mine kanskje absolutte favorittvers I Bibelen. Jeg husker da jeg leste det, og sikkert ikke første gang jeg leste det, men første gang jeg oppdaget det, så smalt det til, og jeg ble så glad. Fordi veldig ofte når vi på møte, vi på gudstjeneste, og vi snakker med andre, så det snakk om hva Gud gjorde fra det ene sekundet til det neste. De der store omveltningene som skjedde sånn. Men strengt tatt så det ikke sånn livet vanligvis . Og det derfor jeg ble så glad da jeg så I 2. Mosebok kapittel 23 og vers 30. At litt etter litt skal jeg drive dem bort fra deg. Helt til du har blitt så mange at du kan ta landet I eie. Jeg ser hva Gud sier. Ta et lite steg av gangen. Gjør det lille du kan. Så kommer jeg med, og så blir jeg med. Og så vil du se at endringene kommer gradvis. Nå tror jeg selvfølgelig på Guds mirakler, at Gud kan gjøre et under i løpet av et sekund. Både Bibelen og historien ellers er full av eksempler på det. Og jeg har selv erfart det ved flere anledninger. Men allikevel så er det sånn at livet ofte er mer prosessstyrt og prosessorientert, at vi går i faser, da. Jeg tror de aller fleste av oss på ulik måte og til ulike tider har opplevd at livet er fullt av krav. Enten det er fra arbeidsgiver, eller det er når man går på skole, eller det er fra arbeidsgiver, fra ektefelle, fra menighet. Det er så mye krav. Du må gjøre sånn, du må få til dette, dette her må du gjøre, disse tingene skal gjøres. Og så blir det bare sånn overveldende, og så tenker jeg, det kommer jeg aldri til å klare. Eller hvis du er bittelitt mer positiv, så er det liksom, hva skal jeg få til dette? Eller så er du på gudstjeneste, du er på møte og blir fortalt at du skal snu opp ned på hele verden, og du har 2 dager på deg, føles det som noen ganger. Og det kan bli litt sånn, ja, men la meg få puste, la meg få leve. Det er jo ikke sånn, det går ikke. Men jeg tror at litt etter litt, så vil Gud være med, og så vil han se endringer i livet og i omgivelsene. Og det som ofte skjer er jo også at vi setter oss ned, og så blir vi litt sånn passive. Det kommer jeg aldri til å klare. Så i stedet for å gjøre noe, så gjør vi ingenting. Og det er kanskje ikke nødvendigvis den beste måten å gå fram på. Dagens oppvoksende generasjon blir jo ofte kalt for fastfood-generasjonen. De som er vant med å gå bort til en automat, trykke på en knapp, og ut kommer det en cola, ut kommer det en kaffe, ut kommer det en liten sjokoladebar. Man er vant med å trykke på de følelsesmessige knappene hos foreldrene, og ut får man en cola, en sjokolade. Altså, vi er vant med umiddelbar feedback, da. Du gidder ikke å stå i kø, sant? Generasjonen i dag, vi står ikke i kø. Da finner vi en annen utvei, da finner vi en annen butikk. Altså, vi gidder ikke, vi skal ha det sånn. Og det er klart, det er sjelden sånn livet faktisk fungerer i det lange løp, da. Og jeg tror at dette litt etter litt er noe som vi trenger å lære oss. Og derfor så ser vi også at Jesus, når han underviser disiplene sine, så er kanskje det yrket som han nevner oftest, og som er mest naturlig å bruke, det er bonden som sår, venter, og høster. Ikke sant? Og sånn er det livet er. Vi sår, og vi høster. Og når Paulus snakker om åndens frukt i Galaterbrevet 5, så snakker han også om tålmodighet som en frukt. Ikke sant? Og igjen, altså, jeg snakker ikke om at Gud ikke kan gjøre mirakler der og da. Jeg vil absolutt ikke fjerne troen på det. Men jeg vil allikevel at vi skal forstå at det finnes en reise hvor vi gjør ting i dag som du ikke nødvendigvis ser det umiddelbare resultatet av i morgen. Og det er sunt, og det er godt, og det er bra for oss. Det kan være mange ting i livet som vi tenker at dette må jeg skjerpe meg på, dette må jeg bli bedre på, dette må jeg utvikle meg på, dette trenger jeg å innta som et område i livet. Det kan være frimodighet. Frimodighet, hva er det for noe? Jo, frimodighet, det er at du tør der hvor du ellers ikke hadde turt. Det kan gjelde på alle mulige områder, Vi kan ta et enkelt eksempel. Hvis du på en arbeidsplass, du kommer ny på en arbeidsplass, skal jeg fortelle at jeg tror på Jesus, så skal jeg ikke gjøre det. Der er vi forskjellige. Noen kommer inn med svært banner og henger opp over arbeidsplassen sin. Jesus lever. Eller, jeg skal til himmelen med Jesus, hvor i helvete skal du? Altså, det er mange alternative tekster og muligheter man kan bruke for å fortelle at man tror på Jesus. Og så har du de som sier, nei, jeg vil at livet mitt, livsførselen min, skal vitne om Gud, og det skal gå foran meg. Så jeg skal ikke si noe, de skal bare oppleve, merke. Det er gode grunner til begge deler. Men jeg tror det at Gud vil allikevel gi oss en frimodighet til å stå opp for han, til å fortelle om han. Kanskje kan det første lille steget da være at du kjøper en penn som det står Jesus elsker deg på. Og neste gang en kollega spør, har du en penn å låne med? Ja, i Jesu navn. Men så blir det den lille steget som du trenger å ta for at frimodigheten din øker. For deg så kunne det vært fryktelig vanskelig å komme inn og legge Bibelen på pulten og si «Dette er meg». Men Gud vil hjelpe oss steg for steg for steg. Kanskje er du der at du... Du har aldri vært med på å be for syke. Og med be for syke så snakker vi ikke om en sånn ja, jeg leste om at noen var syke, så jeg sa, kjære Jesus, takk for at du ser dem, amen. Men faktisk, å være med å be for syke, som gjør at de blir friske. Jeg vet at det er mange som lengter etter det. Og jeg lengter etter det selv i eget liv, og se det i enda større grad. For jeg mener, vi møter på behov hver eneste dag, og det finnes ingen andre enn Jesus som kan hjelpe folk. For mange år siden så var jeg der at jeg ønsket å være med og be for syke. Jeg ønsket å se at mennesker ble friske, men jeg hadde ikke frimodigheten til det. Altså, komme bort igjen. Hei, er du syk? Altså, det kan virke nesten litt sånn støtende på folk. Jeg kjente, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Så jeg ba Jesus, du må gi meg muligheter. Lær meg å bli frimodig. Lær meg å legge hendene på syke. Lær meg å se at mennesker blir friske. Så var det en dag, jeg hadde ikke tenkt noe mer på det på noen dager da. Så var det en som kom bort til meg. Hei, kan du be for meg? Jeg er syk. Ja, det kan jeg jo. Takk, Jesus. Det var jo egentlig bønnesvar. Og strengt altså hadde jeg ikke trengt meg på. Jeg bare gjorde en tjeneste overfor en som hadde bedt meg om noe. Altså, det er jo ganske mye enklere. Og det verste av alt var jo at han ble frisk også. Det er jo helt fantastisk. Og det lærte meg at vi kan være frimodige. Vi kan innta nye områder. Og noen uker etterpå så skulle vi på teamtur. Vi skulle ende opp i Nikkel, oppe i nord-vest-Russland. Men på veien dit så var vi i Kirkenes, og i Vestre Jakobselv, og Grense Jakobselv, og mange sånne fine steder. Og så kom vi til en skole. Og vi var et stort team, det var 120 stykker, tre busser. Og det var god gang. Kommer til en skole, noen spilte drama, noen sang, og det var forkynnelse, og så etterpå så skulle vi prate med disse elevene. Jeg var da 17, og dette var en barneskole, 1.-6. klasse var det da. Og så kom jeg da i prat med tre gutter. Han ene, han var så sint. Dette her er bare tull dere holder på med. Nå har dere kastet bort flere timer på skolen her, og dette er bare surr. Så kjenner jeg på innsiden. Jesus sier, ta så be for han. Så kommer denne hjertebanken igjen, ikke sant? Jeg be for han. Hva? Ja, jeg ber jo nå. Ja, han ber ordentlig, liksom. Ja, hva da? Han er syk. Så mens vi står og prater da, og da er vi tilbake til det som jeg sa i sted, vi står og prater, han står og er litt hissig mot meg, så stopper jeg og sier, er du syk? Og han tok det sånn. Hva er det du snakker om, liksom? Han ble støtt. Men så sier jeg, beklager, men er du syk? Har du noe sykdom i kroppen? Nei, sier han. Nei vel? Jeg opplevde at Jesus sa at du var det. Og så sier kameratene, ja, men du har jo astma. Ja, men det er jo ikke noe... Ja, men du har jo astma, har du ikke det? Jo, han har astma. Ok, sier jeg. Hvis jeg ber for deg, og du blir frisk fra astma, tror du på Jesus da? Ja, jo. Det var greit. Det skulle han gjøre. Så jeg ber for han. Legger hendene på han. Nei, jeg la ikke hendene på han. For han spurte, hvordan gjør du når du ber? Det er vanligvis å legge hendene på folk, sier jeg. Nei, det må du ikke gjøre. Nei, ok. Da skal jeg stå sånn, med hendene bak på ryggen. Skal jeg be til Jesus. Så han var glad og fornøyd. Stod og gliste og liksom smilte til kompisene. Mens jeg ba en kort bønn og sa til Jesus. Du ser han har astma. Han bør ikke ha det. I Jesu navn, amen. Basically. Ja, hva nå da? Sier han. Ja, nå er du frisk, sier jeg. Ja, hvordan kan du vite det, sier han. Ja, for jeg har bedt. Ja, men det er jo ikke, altså, ja, hva er det du ikke kan gjøre da? Kan du løpe herfra og tilbake igjen? Altså bort til veggen og tilbake igjen? Nei, da, det går ikke, sier han. Ja, men gjør det da. Altså, du sa til meg at hvis jeg ba for deg og du ble frisk, så skulle du tro på Jesus. Hvis du ikke kan bevise at du har blitt frisk eller ikke, så er jo dette bare waste. Så hadde vi en liten sånn krangel og diskusjon der, og så siden jeg var større enn han, så måtte han løpe bort til veggen og tilbake igjen. Så kom han tilbake. Peip som et godstog. Og jeg bare, kjære Jesus. Og han bare, nå det jeg sa, det funket ikke. Og hadde kjempevondt, og hadde vondt for å puste og alt sammen. Jeg bare, kjære, det var jo ikke... Altså, Jesus sa jeg skulle be. Jesus ba meg om å spørre om han var syk. Hva er dette for noe? Så kom jeg på historien om Naaman, som måtte dukke seg 7 ganger i Jordanelven før han ble frisk. Tenkte jeg, men kjære Jesus, han kan ikke løpe. Han kommer til å dæve på 5. gangen der. Går jo ikke. Men jeg utfordret han, og så sa jeg, men vet du, det er feil. Det du kjenner nå er ikke sant. Den helbredelsen som Jesus ga på Golgata, den er sannere. Nå løper du en runde til. Fikk jo klinkekule igjen, og lurte på om jeg var klin gæren. Men jeg var jo et fremmed sted, så jeg hadde jo sånn sett ikke noe å tape. Og siden jeg fortsatt da var større og eldre, så kunne jeg tvinge han til å løpe en runde til. Han kom tilbake. Og peip enda mer. Og jeg fikk så vondt av gutten. Tenkte at dette her er jo helt grusomt. Men det var samtidig noe på innsiden som sa at det navnet som vi har bedt utover han der, det er større enn all den pipinga som kommer fra disse lungene og alt det der surre som er av lyd. Så jeg sa, ok, en siste runde. Gjør det ikke nå, så skal jeg slutte å tro på Jesus. Jeg måtte gi inn en gullrot. Og han bare, nei, det er ikke sjans. Jo, nå løper du bort til den veggen, så kommer du tilbake her. Skal du få se. Og han løp bort og kom tilbake og pusta fint som bare juling. Og står der med svære øyne og bare, hvordan klarte du det? Nei, det var ikke meg, sier. Det var Jesus. Og jeg kjente at etterpå så fikk vi lov til å be frelsesbønn både med han og med de to kompisene som var ved siden av. Fordi at vi hadde vært frimodige. Man hadde tatt noen steg som kanskje var større enn man vanligvis hadde gjort. Jeg er ikke sikkert jeg hadde gjort det på samme måte hvis det var en arbeidskollega eller en nærmere som du visste at du kom til å treffe igjen dagen etterpå, eller to dager etterpå, sant? Men allikevel, så er det sånn at Jesus, han vil ta oss med på disse reisene, han vil gi oss den frimodigheten, han vil være med og gi oss disse tingene, ikke for vår egen del, men for at mennesker rundt oss faktisk skal få lov til å bli kjent med han. Jeg kom tilbake fra den turen der, og var litt i fyr og flamme og gikk på skolen på videregående, og så hadde jeg i klassen min som hadde skadet kneet i en håndballkamp. Og jeg tenkte liksom, nå er vi på sporet. Og det er festlig å se hvordan det virker litt etter litt etter litt. For jeg mener, hadde dette her skjedd med henne uka før jeg dro på denne teamturen opp i Finnmark og Russland, så hadde jeg aldri bedt for henne. Men siden jeg hadde vært med på dette, tatt noen steg på veien, kom da tilbake, så kunne jeg gå bort til henne i begynnelsen på et friminutt og si, du, kan ikke jeg få lov å be for det kneet ditt? Jo, altså, det var greit nok for henne det. Og vi ba, og kneet ble momentant tilbredet. Og hun kunne gå ut og ha det fint i både friminutt og spille nye kamper etterpå. Og så, men så er jo selvfølgelig, å si faren, det er jo at som med alle andre ting, så må disse tingene her brukes. Og hvis vi slutter, så går det litt og litt tilbake også. Så jeg er ikke der i dag som jeg var for noen år siden. Men det er områder som jeg ønsker å innta igjen. Så jeg taler like mye til meg selv som jeg taler til deg når vi snakker om disse tingene her. Men jeg begynner alltid med et lite steg. Michael W. Smith, han sier i en av sangene sine at every journey starts with a little step. Alle reiser begynner med et lite steg. Og den reisen der har jeg lyst til å oppmuntre deg til å begynne på, eller fortsette på, med Jesus i dag. Så er det faktisk sånn også, at hvis jeg skal gå fra denne siden av scenen til der borte, så er det mye mer behagelig for meg å ta noen små steg. Altså, dette er fullstendig banalt og simpelt og teit bilde. Men allikevel, for hvis jeg skulle prøvd å forsere alt dette her i et steg, så hadde jeg pådratt meg strekk og skader og ødeleggelser som ikke er gode. Og sånn er det faktisk med livet ellers også. La oss heller ta de små stegene, ett og ett lite steg, i stedet for de store tingene som faktisk kan forårsake skade for oss. Kan du slå opp med meg i Rombrevet kapittel 12? Karsten innledde så fantastisk bra i dag, og det var så godt å høre, Karsten, alt det som du delte. Jeg tror Paulus og Peter var sånn cirka på sporet da de skrev disse tingene her. For Paulus skriver i Rombrevet kapittel 12 fra vers 1 at jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Her ser vi at Paulus, han oppfordrer oss til å hver dag framstille oss selv som et levende, hellig offer for Gud. Han sier at det er vår åndelige gudstjeneste, det å framstille oss selv for Gud hver eneste dag. At vi ikke skal bli dannet lik verden, men ved å la oss selv forvandle av Gud gjennom fornyelsen av sinnene våre. Det er litt det samme. Vi tar steg for steg. Du snur ikke om en tankegang i løpet av et sekund eller ti. Det er noe som tar tid, og det krever en viss tid imellom. Så hvordan blir da våre sinn fornyet? Og det har jeg lyst til å si bittelitt nå om før vi skal gå inn til avslutning her. I salme 119 så finner vi litt svar på dette. Skal vi lese der ifra vers 97. Å, hvor jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Ved dine bud gjør du meg visere enn mine fiender, for de er hos meg for evig. Jeg er klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine vitnesbyrd. Jeg forstår mer enn de gamle, for jeg holder dine befalinger. Jeg ser hvordan David beskriver sitt forhold til Bibelen, til Guds ord. Hver dag tar jeg til meg. Jeg forstår mer enn de gamle. Jeg er klokere enn mine lærere. Fordi jeg grunner på dine ord dag og natt. Jeg tror at det første og viktigste og beste vi kan gjøre, det å ta til oss av Guds ord. Masse av Guds ord. Hver eneste dag. For i det så ligger forståelsen av hva Gud tenker og hva han vil for oss. Ved å daglig fylle oss med Guds ord, blir våre sinn og våre tanker sakte, men sikkert, litt etter litt, forvandlet til å ligne hans tanker. Han har gode tanker, og vil gi oss alt det som han er og alt det som han har. I den sammenheng kan vi også lese Jesaja kapittel 55. Vers 8-11. Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Slik regnet og snøen kommer ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som spiser. Slik skal mitt ord være, det som går ut fra min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg har behag i, og skal lykkes i det jeg sendte det til. Jeg mener, Guds tanker, de er så mye større og så mye høyere og bedre enn våre tanker. Og vi trenger å kjenne hans tanker og vilje for at vi skal kunne være de som han ønsker at vi skal være. Jeg har sagt dette før, men det er ikke noe mindre sant, selv om jeg har sagt det før. At når Gud sier dette her, mine tanker er høyere enn deres tanker, mine veier er høyere enn deres veier, så sier ikke han det hvor han står med fingeren sånn og sier adda badda. Han sier det for at han ønsker å dele sine tanker med oss. Han ønsker at vi skal forstå hans veier og gå på dem. Det er ikke en ovenifra og ned, men det er en oppfordring, en oppmuntring til å være med han og til å bli med på det samme som han ønsker å gjøre. Og når vi kjenner hans tanker og vilje, så kan vi også handle på det. Sånn som Jakob snakker om i kapittel 1, vers 23. Så Guds ord, Bibelen, det å daglig ta til oss av Bibelen, av Guds ord, lese, meditere, samtale om, studere. Det er med på å skape en forvandling i sinnene våre. Og det er med på at vi litt etter litt blir mer og mer like han. Den andre tingen er veldig enkelt. Men det at det er enkelt betyr ikke at det ikke er sant. Det er bønn. For i bønnen så finner vi Guds hjerte, Guds hjerteslag for oss. Og bønn, det er ikke bare oppramsing av ord, men det er dype og inderlige samtaler med Gud. Også det er et område som vi kan innta litt etter litt. Vi leser i Apostlenes gjerning kapittel 2. og vers 42. De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og ved bønnene. Og når det da står de, så er det altså den første kristne menighet. De første kristne, de som ble født på ny på pinsedag og i dagene som kom. De holdt urokkelig fast ved de fire tingene. Gudstjeneste. Hva med å feire gudstjenestelivet, der man også tok imot undervisningen ifra Guds ord? Superviktig. Samfunnet, fellesskapet med andre hellige. Der vi er sammen, vi oppmuntrer hverandre, vi formaner hverandre, vi hjelper hverandre, trøster hverandre, ber for hverandre og så videre. Brødsbrytelsen, nattverden, som vi feirer her hver festgudstjeneste en gang i måneden, holdt jeg også urokkelig fast ved. Og den siste av de fire tingene, bønnene. Det å ha et levende, aktivt bønneliv er med på å skape forandring i sinnene våre, som gjør at vi litt etter litt dannes til å bli mer like Jesus. Jeg mener ryggmargsrefleksen hos en kristen, det bør være når vi møter utfordringer, vanskeligheter, er dette må jeg snakke med Jesus om. Dette må jeg ta med han. Alt for ofte så tar vi alle mulige andre omveier. Vi prøver ut alle de tingene vi klarer å tenke ut selv. Vi prøver å få til ting på egen måte. Og når vi endelig da har gitt opp alle de, da finner vi ut at ja, men det finnes jo en Gud som jeg kan høre med. Men ryggmargsrefleksen må heller være ta det med Gud først, så slipper vi alle de der omveiene og tullballene som vi så ofte gjør. Og jeg mener, når jeg sier må, så er ikke det en sånn, nå må du gjøre sånn. Men det er en oppmuntring, en oppfordring til å bruke de mulighetene, de ressursene som vi har blitt gitt, sånn at Gud kan få sin vei med oss, i oss og gjennom oss. Vi er alle på vei, og litt etter litt så skal vi vokse i modenhet, troskap og kjennskap til han som er vår frelser og Herre. I dag så er jeg igjen ute i hagen. Jeg fortalte i sted at jeg var ute i går og luka. Etter at jeg hadde luka og fjernet ganske mye, så var det en del sår i plenen, naturlig nok. Når jeg har gravd litt og fått vekk litt, så blir det litt sår i plenen. Og det jeg har lært, det er at da skal man vanne. Sånn at det kan vokse til igjen. Så jeg vannet godt gjennom hele natta. Skikkelig noen rotbløyte for plenen. Og så skrudde jeg sprederen, og så når jeg gikk ut i hagen senere, eller på formiddagen i dag, så kunne jeg formelig høre hvordan det var liv i plenen når sola kom, og varmen kom, og solstrålene kom på plenen. Jeg er ikke typen til nødvendigvis å tenke at alt er tegn fra himmelen, bare jeg ser at sola står opp, fordi jeg vet at det er cirka sånn det skal være. Jeg er jo vokst opp på Østlandet, så vi vet jo at der kommer jo sola hver morgen. Men akkurat i dag så opplevde jeg det sånn at Gud viste meg at på samme måte som jeg i går plukket opp og renset ut noen av de tingene som ikke skulle være i plenen. Og vi fikk vannet, vi fikk bada det med regnet. Så kom Gud med sine stråler og sin varme og begynte å helbrede. Sånn at de sårene som var i denne plenen, de vil bli leget. Og plenen blir fin igjen. Og jeg tror det er akkurat sånn det er for mange av oss i dag. Når vi lar Herren forme oss i lydighet til han gjennom ordet og bønnen, så vil det som sårt, det som vondt, det som vanskelig, det vil han komme og helbrede, lege, gi nytt liv til og ta tak i. Og sånn som han i lovsangen i stad vannet oss med sitt nærvær, så våre liv har blitt vannet, vi har blitt fuktige, så vil han også nå komme med sin varme, med sine stråler, og gjenopprette de tingene som trenger å gjenopprettes. Siste verset. Efeserbrevet kapittel 4. Lurer på Kjelli, om du bare kan begynne å spille litt. Skal vi snart synge sammen. Men Efeserbrevet kapittel 4 og vers 15. Så står det at, men sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle ting vokse opp til han som hodet, Kristus. Guds vilje for deg og for meg, det at vi skal vokse, vi skal utvikle oss, og vi skal bære frukt. Litt etter litt. Og da jeg ba før møtet, så kjente jeg at det mennesker her i dag som motløse, som kjenner at det ting som tungt og som vanskelig. Det også mange som utålmodige og som savner at noe skjer i livet. Man har på en måte gått lenge nok og sparket i sagmuggen og tenkt at nå skjer det vel noe snart. Men så det litt tilbake på stedet hvil. Det ikke sånn Gud vil at vi skal ha det. Gud vil at vi hele veien, litt etter litt, skal være i bevegelse og gå i takt med han. Det kan være at du har gått i lang tid, og du har blitt lei, du har blitt motløs, du har blitt frustrert og irritert. Jeg tror at i dag dagen. Ikke at du fra i dag til i morgen skal se liksom en sånn 180-graders vending på det. Det går imot alt jeg har sagt i dag. Men jeg tror at du vil få kjenne at det begynner. Det lille dyttet. Det lille pushet som gjør at ok, nå vi i gang. Vi begynner å gå. Vi begynner å være i en retning. Det kommer litt i bevegelse. Og litt etter litt så skal du få lov å se at det Gud har, det kommer du ut i. Det kan også være her at du har opplevd at det har vært tungt å lese Bibelen i det siste. At Bibelen bare har blitt en sånn, du kjenner bare nesten avsmak mot hele boka. Det gir deg dårlig samvittighet hver gang du ser den, for du vet at du burde ha lest. Og de få gangene du har åpnet den og lest, så har det har vært som å tygge sand. En ærlig sak. Men jeg tror at Gud vil gi nytt liv til bibellesingen din. Kan være du har det samme forhold til bønn. Du tenker at nå burde jeg bedt. Og det nærmeste du har kommet en bønn er, Jesus, hjelp meg til å begynne å be. Og det var det. Jeg tror at Gud vil gjenopplive, gjenoppfriske, gi nytt liv til ditt bønneliv. Så når vi synger nå, lovpriser Gud, tror vi skal ta oss og reise oss alle sammen i tilbedelse til han. Så hvis du vil, du kjenner deg igjen i noe av dette her, så vil jeg at du kommer frem, og så kan vi være med og legge hendene på deg og be for deg. Og så tenker jeg også at hvis du ikke kommer frem, så skal du ikke være den hykleren som tenker på hvilke bjelker og hvilke fliser som i andres øyne. Men da løfter du heller blikket på vår frelser og Herre, og tilber og ærer han. Så la oss gjøre det i noen minutter, og så skal vi gå mot en avslutning.